У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракахруст. На черзі праський акцент, присвячений теперішньому стану білорусько-європейських відносинів. Спосіб формування територіальних комісій у справа Тетяни Шапуцькій, указ об регулюванні інтернету, тиск на союз поляків на чолі з Анжелікою Борис, випадковий збіг обставинов ці нові тенденції у білоруській політиці. Наскільки серйозна погроза виходу Білорусі з усходнього партнерства у сувязі з конфліктом вокруг формування білоруської делегації у Euronest? Хто і що виграв, і хто і що проіграв від уступлення Білорусі в усходнє партнерство? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, паліттэхнолог і публіцыст Александр Фядута і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Апошнім часам у грамадскім палітычным жыцці Беларусі адбыўся шэраг з'яваў, якія азначаюць адыход ад лініі на лібералізацыю, нават уяўную. Я маю на увазе формаванне тэрытарыяльных выбачых камісій, дзе апынулася невялічкая колькасць апазіцыянераў, указ аб рэгуляванні інтэрнэту, справу Тацяны Шапуцькі, узмацненне ціску на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Цяжка не ўбачыць у гэтым новую, ці дакладней старую і звыклую тэндэнцыю. Чаму гэта адбываецца? Чаму назіраецца гэты шэраг выклікаў, якія афіцыйны Менск кідае сваім еўрапейскім партнэрам па дыялогу? Дзяніс Мільянцоў, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што тут цяжка казаць пра тэндэнцыю. Хутчэй можна казаць пра працяг той палітыкі, якая вялася афіцыйным Мінскам і раней. Калі тут узгадваць і пра саюз палякаў, і пра тэрытарыяльныя камісіі, і пра інтэрнэт, то ўсё гэта было і раней. Нават у тым, што не быў прыняты той законапраект, які вось планавалася па інтэрнэце, можна сказаць, што тут якраз такі лібералізацыя назіраецца. Галоўным контрактам, умоўна кажучы, паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю, калі распачынаўся дыялог, было вызваленне палітычных зняволеных і таксама паслабленне палітычных практыкаў, то бок палітычны рэжым Беларусі станавіўся менш брутальным. В прынцыпе, вось з такога контракту беларускі бок і датрымліваецца, ён яго не парушае. І я б сказаў проста, што ва ўнутранай палітыкі у Лукашэнкі былі і ёсць развязаныя рукі. Ён не падпісваўся пад тым, што беларуская палітычная сістэма будзе трансфармаваная. Але сапраўды вось ён працягвае праводзіць такую палітыку памягчэння рэпрэсіўных практык, нема такіх вось палітычных зняволеных, якімі яны былі ў 2007 годзе. Таму я б не казаў, што тут адбываецца нейкая змена, проста працягваецца мінулы палітычны год.
Александр, вы згодны з трактоўкай Дзяніса, што ў прынцыпе нічога такога экстраардынарнага ці вяртання да ранейшых практык не назіраецца, ну проста ідзе такое ваганне?
Калі я зараз слушна ўжыву гэтае паняцце, Лукашэнка ставіць зараз Еўропу перад кропкай біфуркацыі. Можа ісці ў адным кірунку Беларусь, можа ісці ў другім кірунку. А калі вы хаце, каб лібералізацыя працягвалася, вы вымушаны працягваць з намі дыялог, і вы вымушаны прымаць нашы ўмовы. Калі не, будзе горш, будзе дальнейшае закручванне гаек. І вось побач там з Анжелікай Борыс з'яўляецца гэта няшчасная жанчына з вянца. А гэта значыцца, што і вянец можа паўтарыцца яшчэ як мінімум у 14 кропках Беларусі. З'яўляюцца Тацяна Шапуцька, але апроч Тацяны Шапуцькі ёсць яшчэ цэлы шэраг пісьменнікаў, якіх прымушаюць пісаць заявы аб сыходзе з Саюза беларускіх пісьменнікаў, выбіраючы паміж сяброўствам у гэтай арганізацыі і працай на дзяржаўных прадпрыемствах і установах, і гэтак далей. Тое, што гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль беларуская ўлада не атрымае жорсткі мэсэдж ад Захада, што гэта цалкам непрымальна. і менавіта такий падыход зриває усялякую можливість діалогу поміж Білоруссю і Заходом. Ну, вось да тих часов протягвацца ўсё гэта і будзе.
Валер, мы пачулі дзве, ну, можа, не супрацьлеглыя, але вельмі розныя кропкі гледжання. Адна, паводле Дзяніса, у прынцыпе нічога такога не адбываецца асаблівага. Паводле Александра, вось ёсць такія ростані, раздарожжа. Як вы бы патлумачылі, што гэта ўсё ж такі такое і чаму гэта такое?
Я б сказал, что все ж таки назирается новый тренд, новые упоравнания с тем периодом невеличким небыта либерализации, якая отбывалася. Тренд закручивания гаек, тренд узмацнения репрессий. И причина тут банальная – президентские выборы. Напередодні выборов завсёды отбывалося узмацнение репрессий супраць потенциальных оппонентов, громадянской супольности, оппозиции. И то же отбывается теперь. Причем я свернул увагу, что зараз этот тиск отбывается больше моцно, навод, чем напередодні 2006 года. У некоторых керунка, скажем, по той же союз письменников, я уже не чапали в 2006 годе, а теперь чомусь почали тиснуть, ты же настанников, сябров оппозиционных партий, ну, не чапали в таким резкой форме, интернет не чапали. Тому тиск усмацняется. Але я хотел бы звернуть увагу, что есть одна сфера, где улады спробуют демонстрировать некий протилеглый подход, это выборчая кампания. А колькость представников оппозиции в выборчих комиссиях покуль трохи больше, чем их было раней. То бок выборы мясцовые улады хочуть неким чином презентовать Европе як крок до либерализации. И я думаю, что менавіта внутренний чинник президентских выборов тут адыгрывае галовную ролю, а чинник дачинення з Заходом все ж таки ролю не галовную, тому что утримання влади во что галовное, а не діалог з Європою, який пакуль откладывается на целый год, пакуль не закончится президентские выборы.
Денис, ну, бачите, двое супраць одного. Все ж таки наши коллеги лічаць, что это, так бы мовить, ну, важная подея, что это певне роздорожжа, біфуркація. Ці переконали вас їх аргументи? І тоді ще додаткове питання. На ваш погляд, як Європа сприймає і сприйме, магчимо, в будучині, гэта? Яна ўспрыме гэта как выклік, будзе нечым адказваць ці нічым не будзе адказваць?
Мяне не зусім пераканалі мае апаненты, на жаль. Калі казаць вось тое, што спадар Федута назваў кропкай біфуркацыі, то я б тут, мабыць, трошку перафразаваў, сказаў пра сапраўдную эпоху біфуркацыі ў беларускай гісторыі, якая працягваецца ўжо гадоў 20. Я б хацеў падкрэсліць той тэзі, што тут нам цяжка казаць пра гэтыя вось падзеі, якія вы пералічылі, спадар Юры, як тренд, паколькі гэта заўсёды адбывалася. Гэта адбывалася ў мінулым годзе. Мы назіралі таксама і нейкае пэўнае закручванне гаек, і адпусканне гаек ва ўнутранай палітыцы. Тут, на маю думку, важна зразумець, што вось, як вельмі слушна сказаў спадар Карбалевіч, па-першае, улада гэта галоўная для беларускай улады, а не дыялог. Дыялог не сама мэта сам па сабе. І таму улада і раней дотрымлівалася да пэўных палітычных практыкаў ва ўнутранай палітыцы, зараз дотрымліваецца. Галоўны контракт, знову-таки, з Євросоюзом, гэта каб не было палітычных зляволеных. І Європейський Союз таксама ацэньвае хутчэй вось такія вялікія падзеі ва ўнутранай беларускай палітыцы, як выбары, то бок вось якраз выбары будуць тым чыннікам, які будзе ацэньваць Европейский Союз, і нават выбары. Ось калі мы паглядзім на мінулыя парламенцкія выборы, калі нібыта Европейский Союз дэклараваў, што гэта будзе самая галоўная ось такая падзея, паводле якой Европейскі Союз будзе ацэньваць, ці сапраўды ёсць нейкія крокі з боку Беларусі на сустрач ЕС, ці іх няма. Але нават не гледзячы на тое, што не толькі апазіцыя не патрапіла ў парламент, але, як было абяцана нібыта на словах, але таксама і назіраліся шматлікія парушэнні, але ўсё роўна Европа адрэагавала досыць мягка на гэтыя выбары. Няма падставаў меркаваць, што Европейскі Союз будзе жорстка рэагаваць на ось такія ўнутраныя ягоныя падзеі беларускія як выключэнне Шапуцькі, як справа з саюзам палякам, натуральна, што такія падзеі не павінны выклікаць нейкую рытарычную на ўзроўні рыторыкі ацэнкі Беларусі, але я думаю, што на дыялог гэта шмат уплываць не будзе.
Я думаю, рэакцыя будзе, але зноў жа звыклая рэакцыя ў форме нейкіх заяваў. Будут заявы представников Европейской комиссии, будут резолюции Европейского парламента, не больше затое. Европа звернуть диалог не сможет, не будет, потому что это принятое политическое решение, никто его отменять не будет. Кредиты будут протягиваться и МВФ, и неких інших финансовых структур, которые контролируются Заходом. И в общем, я думаю, что саправды Европа разумеет, что президентские выборы – это не сприяльный час для поширения диалогу. Тому в некой форме он не будет развиваться далее, скажем так, и Европа будет чекать, когда закончатся президентские выборы. А вот после выборов, я думаю, махчима некое поширение диалогу у інших керунках.
Александр, певный час тому вы написали довольно-таки з'єдливый артикул, у якім бесцілі тагачаснага каардынатара знешняй палітыкі еўразвязу Хавьера Салану за згодніцкую лінію адносна афіцыйнага Менску. Ну вось зараз ён сышоў, магчыма, і пад вагнём вашай крытыкі, але вось выклікі, якія я пералічыў, ну, так выглядае, не сустракаюць і паводле нашых калегаў і не сустрэнуць ніякага там моцнага ці якога-небудзь адказу Брусэлю, пазбаўленага ад згодніка Саланы. Чаму?
Ну, па-першае, я не лічу, што ніякага адказу на тое, што адбываецца ў Беларусі, наогул не будзе. Будзе адказ. Сёння Захад ужо разумее, что этот отказ не повинен сводиться выключно до риторики. А вот что иное повинно быть? Это покой, что, с этим покой, что Захад не вызначился. Я думаю, что худшее за все, все ж таки Захад прийде до того, что будет вельми жестко ставить певные умовы, але он будет и оценивать реализацию этих умов у певные кроки, якія Александр Лукашенко будзе лічыць дастатковымі.
Прабачце, вось этой новай палітыцы ўжо фактычна паўтара гады. Ну, вось таго, што вы кажаце, Захад пачне там тое рабіць, сёе рабіць, ну, прынамсі Еўропа. Ну, гэта раней не адбывалася, так можа быць вось тое, што вы кажаце, Захад пачне, гэта ваша пажаданне, ваша мроя, а не вынік халоднага аналізу.
А дагэтуль у Александра Лукашэнкі не была такой сітуацыі, калі ён павінен быў весці дыялог з Захадам. Гэта была яго добрая воля, але не рэалізацыя таго, што з'яўляецца пэўнай неабходнасцю. У яго быў цалкам іншы легітыматар, Расія, і гэтага было дастаткова. Сёння ён разумее, як ніколі, што хутчэй за ўсё Россия будет на президентских выборах у Беларуси глядеть вельми холодно на то, что отбывается. Ему ж потребна некая подтримка, певная легитимация не только внутри страны, але и внешняя легитимация. И он сподівається, что на этот раз эту функцию выконает именно Захад. Это то, чего не было полтора года тому. И я цалком погаджаюся со спадаром Карбалевичем, когда он каже, что менавіта проблема утримания влады является головной для Лукашенко. И то, что он будет размовлять с Заходом, он сегодня более зацікавленым в этом, чем полторы годы там.
Александр, так тады б здавалася, трэба больш лагодным быць, асабліва пасля вікторыі ў двукосці 27 студзеня та ў Маскве. Наадварот, трэба дагаджаць, ну, па меншай мере не пагаршаць сітуацыю і не злаваць Захад, раз этот Захад патрэбны як легітыматар, а тут робіцца цалкам адваротна.
Ён разумее, што як толькі ён прадэманструе, што ён слабы, перамовы скончацца. Таму яму трэба дэманстраваць, што ён моцны, і ён нікога не баіцца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – цяперашні стан беларуска-еўрапейскіх адносінаў, выклікі і адказы. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У «Праскай» студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. – Варшава прийняла рішення заборонити уїзд на територію Польщі особам, що мають дочинення до репресій супроць білоруських поляків. У городі Воложені сьогодні судили керівників непризнаваного уладами Союзу поляків Білорусі. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик розцінив події вокруг неофіційного СПБ як атаку на усю демократичну опозицію. Він повідомив так само, що Європарламент накеровує у Білорусь свою депутатську місію. Розпочалася громадська екологічна експертиза проєкту будовлі атомної електростанції у Білорусі. Після перепинку відновився процес над предпринимальником Андреєм Бондаренком. Почалося вилучення кандидатів у депутати місцевих советів.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – теперішній стан білорусько-європейських відносинів, виклики і відкази.
Ну, вот еще одной важной подеей с махчимыми великими наступствами является конфликт помеж официальным Менском и Евразвязом на конт, ну, на первый погляд, такой локальной проблемы. Это формование белорусской делегации у Евронест, у парламентской ассамблеи Всходнего партнерства. Европейский бок настоивает, как делегация формовалась на паритетных початках с депутатов национального сходу и представников незалежного громадства. Менск потребует, как делегация Беларуси у Евронест складалася з депутатів парламенту, так як і ад остатніх країн-партнерів. Ось чому європейський бок настоює на таким представництві? Ну, справді ж, наприклад, парламент Азербайджану був обраний шляхом так само далеким від демократії. І ось вусно у старшині Міжнародної комісії Палати представників Національного сходу Білорусі Сергія Маскевича прогучала погроза, що Білорусь, коли з її так будуть обиходитися, а може й вийти на агул з усходнього партнерства. Може? А ці гэта все-таки блеф. І наколькі ви в розв'язі лішиться з такою махчимостю, коли гэта не блеф? Валер?
Я думаю, що гэта блеф. І ввогуле до заяваў представнікоў беларускага парламенту сур'ёз ставіцца не трэба, таму што не яны вызначаюць палітыку, ліку вонкавую. Тому за гэтага пытання выйсці з еўрапейскага партнёрства Беларусь не збіраецца, на мой погляд. А тое, што сітуацыя непрыемная для афіцыйнага Мінска, так, сапраўды гэта непрыемная. Тое, што дыпламатычнымі сродкамі афіцыйны Мінск будзе змагацца за тое, каб была паўнавартасная дэлегацыя беларускага парламенту ў складзе 10 чалавек, гэта таксама зразумела. Але я не думаю, што гэта будзе мець некія сур'ёзныя наступствы ў дачыненні паміж Беларусью і еўрапейскім звязам, тым больш, што беларуская выканаўчая ўлада ўвогуле ставіцца да парламенцкіх структур еўрапейскіх, тым больш да ўласнага парламента вельмі скептычна, тым больш, што гэты Евронест нічога прынцыпова вырашаць не будзе, таго з-за гэтага пустога органу спрачацца, сварыцца з еўрапейскім звязам наўрад ці афіцыйны Менск будзе. Што тычыцца пазіцыі еўрапейскага звязу? Па-першае, параўнанне з Азербайджанам. У Азербайджане ўсё ж такі, як бы то ні было, у парламенце ёсць апазіцыя. Беларусі яе няма ўвогуле. І затым было ж усё ж такі рашэнне ДІПЧ-АБСЄ аб выніках парламенцкіх выбараў у Беларусі. І калі гэта было рашэнне, то з гэтым рашэннем трэба нешта рабіць. Калі зараз заплюшчыць вочы на гэтае рашэнне і дапусціць паўнавартасную дэлегацыю Палаты прадстаўнікоў у гэты Евронест, то тады які сэнс увогуле усіх гэтых назіранняў, усіх гэтых высноў ДІПЧ-АБСЄ. Таму я думаю, што калі рашэннем ДІПЧ-АБСЄ была прынятая, то у еўрапейскага звязу просто няма іншага выхаду, як маць менавіта вось такое рашэнне, якое зараз рыхтуецца.
Гэтая структура Евронест не будзе нічога вырашаць. Вось менавіта на конт тых структур, якія нічога не вырашаюць, і трэба падымаць нейкі верхаў і доказваць, што ты, як кажуць, не індык. Бо калі размова зойдзе про тыя структуры, якія якраз і будуць нешта вырашаць, ось тады ты ўжо нікому нічога не здолееш давесці. Лукашенко гэта разумее добра. І тое, што агучыў гэта менавіта старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных зносінах, не трэба ўспрымаць гэта як тое, што гэтыя словы нічога за сабой не маюць. Я просто ведаю дастаткова добра Сергія Александровича Маскевіча, гэта был рэктар Грозенскага універсітэта. Ён чалавек сур'ёзны, і я думаю, што калі ён сказаў гэта услых, значыцца, яго ўпэўнілі ў тым, што гэта мажліва.
Дзяніс, вы вось недаўна на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіла ў Менску, казалі, што вось менавіта нераўнапраўнае стаўленне да Беларусі ў межах сходняга партнэрства, хай нават па такому, ну, у пэўным сэнсе пустому, але сімвалічнаму пытанню, можа быць прычынай таго, што, ну, сапраўды ўсходняе партнэрства ці дэ-факта для Беларусі скончыцца, ці можа і дэ-юрэ.
Я сапраўды лічу, што удзел Беларусі ў Еўранэсце гэта для Мінска пытанне статуснае, іміджавае, і тое пытанне, за якое варта змагацца, і за якое Мінск будзе змагацца. Давайце проста ўзгадаем, якім чынам адбываўся пачатак праграмы ўсходняга партнёрства, якім чынам ішло змаганне за тое, каб Беларусь мела паўнавартасны статус, паўнавартаснае сяброўства ў ўсходнім партнёрстве. Тады вось якраз было прыкладна паўтаралася тая ж самая сітуацыя, калі Мінск патрабаваў або ўсё, або нічога, і Еўрапейскі саюз урэшце рэшт саступіў і даў Беларусі поўнае месца ў ўсходнім партнёрстве, ну, у абмен на тое, каб Лукашэнка не паехаў у Прагу і нікога там не раздражняў сваёй прысутнасцю. Пытанне Еўранэста зараз, яно развіваецца крыху ў іншай сітуацыі, але ў падобнай. Зараз Лукашэнка зразумеў, што ўсходняе партнёрства гэта не такія вялікія грошы, за якія трэба неяк або паступацца ўладай, або ісці на вялікія саступкі візаві Еўрапейскага саюза. Таму я думаю, што зараз ён можа стаць у позу, і Еўрапейскі саюз вымушаны будзе задумацца, а ці варта яму мець Беларусь ва ўсходнім партнёрстве. Я думаю, што гэтая дылема, гэтае рашэнне ўсё ж такі будзе вырашана на карысць Беларусі. Еўрапейскі саюз вельмі хутка запусціў, распачаў праграму ўсходняга партнёрства, проста маланкава ў параўнанні з іншымі праграмамі. Гэта кажуць пра тое, што сапраўды зараз ўсходняя палітыка, я не кажу палітыка да Беларусі, увогуле ўсходняя палітыка для Еўрапейскага саюза набывае вялікае значэнне. І калі Беларусь выпадае вось з гэтай абоймы дзяржавы постсавецкай шасцёркі, якія вайшлі ўсходняе партнёрства, то губляецца цалкам увесь сэнс ініцыятывы. І Еўрапейскі саюз такім чынам губляе свой твар і дэманструе, што ён не ў стане здзейсняць эфектыўную знешнюю палітыку. Еўрапейскаму саюзу зараз гэта не патрэбна. Я думаю, што ён гатовы закрываць шмат на што вочы, як ён закрываў да гэтага, з тым, каб пакінуць Беларусь у праграме. Калі параўноўваць Беларусь з Азербайджанам, вось, як Юры, вы тут адзначылі, то я б хацеў нагадаць, што заўсёды ў Еўрапейскага саюза былі падвойныя стандарты, што да Беларусі і да Азербайджана, тут можна шукаць розныя прычыны, і нафтавыя, і геаграфічныя, і геапалітычныя, але тое, што гэта былі абсалютна розныя падыходы, гэта факт, гэта таксама можа сведчыць пра тое, што Еўрапейскі саюз лічыць Беларусь больш еўрапейскай, больш сваёй, і таму да свайго больш высокія патрабаванні.
Ну і калі падводзіць вынікі нашай дыскусіі, можна сказаць, хто і што выйграў, і хто і што прайграў ад збліжэння Беларусі з Еўропай, ад уступлення Беларусі ва ўсходняе партнэрства.
Я мяркую, што мэты Беларусі і беларускага ўраду, яны былі больш тактычныя і больш такія прагматычныя і кан'юнктурныя, такія як просто факт выхаду з ізаляцыі, атрыманне фінансавай дапамогі для эканомікі, якая знаходзілася ў цяжкім стане, пошук інвестыцыяў і, зноў-такі, выйгрышы іміджавага плана Беларусь уключана ва ўсходняе партнёрства. Еўрапейскі саюз ставіў больш такія стратэгічныя далекасяжныя задачы, як еўрапеізацыя, дэмакратызацыя, лібералізацыя Беларусі і, адпаведна, больш размытыя такія задачы. Таму цяжка меркаваць зараз пра тое, ці выйгра выиграў ён. Я думаю, што гэты выйграш пакуль што вельмі маленькі. Ён заключаецца проста ў факце таго, што ў Еўрапейскага саюза нарэшце з'явіліся нейкія кропкі сутыкнення з Беларусю, нейкія вельмі маленькія, слабенькія рычагі ўплыву на сітуацыю, але ўсё ж такі яны з'явіліся. Еўрапейскі саюз уцягнуў Беларусь у праграму ўсходняга партнёрства, для яго гэта важна, паколькі Еўрапейскі саюз набірае эмоцыі як такі гулец геапалітычны, знешнепалітычны, і яму важна прадэманстраваць, асабліва вось пасля прыняцця Лісабонскай дамовы, што Еўрапейскі саюз можа паспяхова здзяйсняць знешнюю палітыку не толькі праз пашырэнне і праз ось такую умову, што мы вам дадзім сяброўства ў Еўрапейскім саюзе, а вы дэмакратызуецеся, але таксама і праз іншыя чыннікі мяккай палітыкі. Выйграла безумоўна беларускае грамадства, паколькі ось тут калі параўнаць нават колькасць затрыманняў палітычна матываваных, то яно знізілася на парадак. Ось ёсць там такія невялічкія даследаванні. А калі казаць пра беларускую апазіцыю, то я думаю, што яна прайграла з гэтага дыялога. Палітычную апазіцыю фактычна выбілі з гэтага манапольнага становішча кантактаў з захаду, у якой яна была раней.
Найбольш выйграў і асноўным выйграў беларускі рэжым. Я б не казаў пра Беларусь, таму што беларускі рэжым ставіў задачу атрымаць новае апірышча, атрымаць міжнародную легітымнасць, выйці з міжнароднай ізаляцыі і праводзіць лінію балансавання, шантажуючы патроху і ўсход, і захад. І ў гэтым сэнсе ўсё атрымалася на дзіва добра. Для Лукашэнкі і яго каманды Лукашэнка пачаў ездзіць па еўрапейскім сталіцам, атрымаў вялікія дастаткова грошы з захаду, у самы крытычны момант быў эканоміцы. І таму сапраўды мусіць галоўны, калі не адзіны пераможца. Што тычыцца Еўропы, то задача дэмакратызаваць Беларусь пакуль цалкам не атрымалася. Што тычыцца задачы выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі, пэўныя зрухі тут ёсць, ну але адзіным вынікам у чыстым выглядзе з'яўляецца адмова Беларусі прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Пакуль што іншых вынікаў менавіта ў гэты вырашэнне гэтай задачы Еўропа не атрымала. Беларуская грамадства, я пакуль што не бачу, што яно атрымала, а то, што беларуская апазіцыя страціла, гэта так. Падтрымка з боку Еўропы пераарыентуецца з боку падтрымкі апазіцыі на бок падтрымку існага рэжыму. Гэта адмоўваецца і ў фінансавым, і ў дыпламатычным, і ў іміджавым сферах стане. Таму я думаю, што пераможца гэта Лукашэнка.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі палітолог Дзяніс Мільянцоў, паліттэхнолог і публіцыст Александр Феадута і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.